บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งธรรมคือหมวดที่ว่าด้วยเรื่องธาตุนั้นในกรณีของปฐวีธาตุคือธาตุดินนอกจากปริยายที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงนำเอาธาตุดินไปจำแนกแสดงไว้โดยปริยายอื่นอีกอย่างในธาตุวิภังคสูตรซึ่งทรงแสดงแก่ภิกษุสาติที่บวชอุทิศเจาะจงต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านผู้นี้ในวงการนักศึกษาไทยรู้จักชื่อในนามว่ากามนิตได้เข้ามาพบกับพระพุทธเจ้าที่โรงช่างหม้อแห่งหนึ่งหลังจากสนทนากันพอสมควรแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงดำริว่ากุลบุตรผู้นี้บวชอุทิศเราเราควรจะแสดงธรรมะแก่เขาจากนั้นทรงจำแนกแสดงธาตุทั้ง6ประการโดยเพิ่มอากาศธาตุกับปัญญาธาตุเราแสดงถึงสิ่งที่เป็นเครื่องผูกพันใจของบุคคลทั้ง18ประการโดยเฉพาะในกรณีของธาตุดินนั้นได้ทรงเชื่อเห็นว่าร่างกายของคนเราส่วนที่แข็งต่างๆอันปรากฏอยู่ในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าจนถึงมันสมองเป็นพวกธาตุดินซึ่งบุคคลจะต้องรู้ถึงความจริงแห่งธาตุเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะถ้าหากว่าเกิดความไม่รู้ก็จะมีการกำหนดหมายในลักษณะที่เรียกว่าเป็นอัตตสัญญาคือกำหนดหมายว่าเป็นสัตว์เป็นสัตตสัญญากำหนดหมายว่าเป็นสัตว์เป็นอัตตสัญญากำหนดหมายว่าเป็นตนเมื่อมีการกำหนดหมายว่าเป็นตนก็จะมีของตนมีพวกตนมีความเป็นของตนมีตัวมีตนเป็นตนเวลากำหนดหมายว่าสัตตสัญญาก็จำแนกออกไปในลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นใจของบุคคลก็จะเกิดกำหนดหมายในสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสแห่งตนเมื่อกี้มีการกำหนดหมายก็จะมีการรู้สึกผัสสะคือการกระทบความรู้สึกของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบในกรณีที่เกิดกำหนดหมายว่าดีสุขสัมผัสก็เกิดสุขเวทนาก็เกิดในเวลานั้นบุคคลจะมีความรู้สึกว่าตัวกำลังมีสุขเป็นสุขเสวยสุขอยู่และจะเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่ในความสุขเหล่านั้นแล้วพอตัวความสุขเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีความโทมนัสเสียใจปรารถนาขวายคว้าที่จะแสวงหาความสุขเพิ่มเติมขึ้นหรือให้กลับมาแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกชิงชังต่อสภาวะที่ตนกำลังเผชิญอยู่เพราะความสุขนั้นเสื่อมไปเมื่อมีการกำหนดหมายในลักษณะที่ไม่น่าพอใจเวลารูปเป็นต้นผ่านมาทางตาสุขเวทนาก็บังเกิดขึ้นทุกขเวทนาก็บังเกิดขึ้นความอึดอัดความไม่ยินดีไม่พอใจในสภาวะที่กำลังเผชิญอยู่ก็บังเกิดขึ้นทุกโทมนัสที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นติดตามมาการดำรงชีวิตอยู่ในขณะนั้นเป็นที่ไม่ยินดีไม่ปรารถนาของบุคคลนั้นพอตัวทุกขเวทนาเสื่อมสลายไปมีความสุขปรากฏขึ้นก็มีการสนุกสนานมีความเพลิดเพลินยึดติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแต่การมนสิการคือการให้ความใส่ใจสนใจในอารมณ์เหล่านั้นไม่มากพอสัมผัสเวทนาก็จะมีลักษณะที่เป็นกลางๆออกมาก็กลายเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าอทุกขมสุข ขเวทนาคือเป็นทุกข์ก็ไม่เชิงเป็นสุขก็ไม่ใช่จิตใจของบุคคลก็จะสายไปเพียงเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันก็ขวายคว้าสิ่งที่เรียกว่าเป็นสุขอยู่ด้วยซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะนั้นหมายความว่าก่อให้เกิดความวนเวียนในด้านความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวกับสิ่งซึ่งไปกำหนดหมายว่าเป็นตนเป็นของตนหรือเป็นพวกตนข้อนี้พึงเห็นได้ว่าการกำหนดหมายของบุคคลมีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อจิตใจของบุคคลเป็นนั้นมากถ้าหากว่าหยุดการกำหนดหมายเสียบ้างผ่อนคลายการกำหนดหมายเสียบ้างหรือบรรเทาการกำหนดหมายเสียบ้างความเร่าร้อนรุนแรงต่างๆก็จะบรรเทาลงไปด้วยเช่นเดียวกันข้อนี้เพิ่งเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวคราวผ่านมาทางสื่อสารมวลชนเป็นต้นหรือแม้แต่สิ่งที่พบเห็นบนถนนทางนั้นตราบใดที่ใจยังไม่ไปกำหนดหมายด้วยอัตตสัญญาว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราความรู้สึกในทางไม่พึงปรารถนาหรือเป็นโสกะปริเทวะก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ยามใดที่ใจเกิดไปกำหนดหมายเข้าความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะเกิดขึ้นตามลักษณะของอารมณ์ที่มากระทบและใจของบุคคลไปกำหนดหมายข้อนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงว่าถ้าเริ่มที่ตรงนี้คือเริ่มที่การกำหนดหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราเป็นพวกเขาขึ้นมากระบวนการความรู้สึกก็จะเดินมาในแนวนั้นและในขณะเดียวกันก็เพาะเชื้อเอาไว้ภายในใจก่อให้เกิดเป็นธาตุเป็นกามธาตุคือเชื้อของความใคร่พอใจในอารมณ์ที่เป็นสุขเวทนาเชื้อของพยาบาทธาตุคือเชื้อของความพยาบาทที่เกิดขึ้นจากการกำหนดอารมณ์ในลักษณะไม่พึงปรารถนาและจะมีความรู้สึกชิงชังต่ออารมณ์ในลักษณะนี้แม้ที่ยังไม่เกิดในขณะเดียวกันก็จะขวายคว้าปรารถนาอารมณ์ที่มีเชื้อของกามธาตุคือความรักใคร่พอใจอยู่ใจของบุคคลก็จะสายไปตามแนวของสิ่งที่ทรงใช้คำว่าอภิชฌาและโทมนัสในมหาสติปัฏฐานแต่ถ้าหากว่าบุคคลสามารถพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเองไม่ได้มีความเป็นสัตว์ไม่ได้มีความเป็นบุคคลไม่ได้มีความเป็นตัวตนเราเขาเป็นแต่เป็นการเกาะคุมของดินน้ำลมไฟเป็นต้นต่างๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นเวลาประสบกับสิ่งที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นก็จะเป็นเพียงสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสกระบวนการคือเวทนาเองก็ไม่มีอะไรมากแล้วไม่เลยเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาในลักษณะที่รุนแรงดังนั้นในพหุธาตุกสูตรซึ่งทรงแสดงเรื่องธาตุทำนองเดียวกันและทรงชี้ให้เห็นว่าความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลในลักษณะที่มองเห็นความเป็นธาตุของสรรพสิ่งนั้นชื่อว่าเป็นผู้ถึงบูรณ์ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหรือสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิหรือว่าสมบูรณ์ด้วยความเห็นที่ถูกตรงตามหลักแห่งสัจธรรมท่านที่ถึงพร้อมด้วยความเห็นในลักษณะนี้สามารถแยกอะไรได้อย่างเด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกธรรมะในสองระดับคือระดับสมมติสัจจะกับระดับปรมัตถสัจจะนั้นเป็นความจำเป็นมากและบุคคลจะต้องเข้าใจว่าจุดใดเป็นสมมติจุดใดเป็นปรมัตถ์ไม่นำมาใช้สับสนปนคลากันเพราะถ้าเกิดปนคลากันในวันใดก็ยุ่งเหมือนกันอย่างในกรณีที่เกิดเรื่องราวขึ้นในก่อนพุทธกาลสงครามมหาภารตยุทธแท้จริงก็สอนให้กำหนดหมายในลักษณะที่เป็นธาตุว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากเราว่างจากเขาแต่ไม่ได้ศึกษาในแง่ของสมมติสัจจะซึ่งมีบุญมีบาปมีสังสารวัฏมีกิเลสมีกรรมอยู่ ทำให้บุคคลเหล่านั้นใช้ความคิดที่มองเห็นคนสักแต่ว่าธาตุเอามาเป็นเครื่องมือในการประหัตประหารกันโดยมีการสอนมีการสาธยายมีการชี้แจงให้เห็นว่าที่จริงมันก็สักแต่ว่าธาตุกลุ่มใหญ่คนแต่ละคนก็เป็นธาตุคู่ศึกสงครามทั้งสองฝ่ายก็เป็นเพียงธาตุอาวุธที่ใช้ในสงครามก็เป็นเพียงธาตุแล้วผู้ฆ่าก็เป็นเพียงธาตุผู้ถูกฆ่าก็เป็นเพียงธาตุดาบก็เป็นเพียงธาตุเพราะงั้นธาตุแทรกเข้าไปในธาตุจึงไม่มีบาปไม่มีบุญอะไรนี่กลายเป็นอะไรเป็นอุเฉททิฏฐิเป็นวิชาทิฏฐิที่ทางพระพุทธศาสนาได้ตำหนิไว้ตั้งแต่ต้นคือเริ่มต้นก็ได้ตำหนิในเรื่องเหล่านี้เอาไว้เพราะอะไรเพราะฐานของโลกนั้นมีอยู่สองฐานฐานที่เป็นสมมติจะต้องยอมรับในแง่ของสมมติทุกกรณีไปพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นโดยสภาพพระทัยและสภาพจิตแล้วก็เป็นโลกุตรจิตแต่ในชั้นของการเกี่ยวข้องกับโลกพระพุทธเจ้าใช้กามาวจรจิตพูดจาปราศัยด้วยโลกกโวหารภาษาโลกด้วยโลกกสมมติคือการกำหนดหมายของโลกโลกกสมัญญาการตกลงในเงื่อนไขต่างๆของโลกซึ่งพูดโดยสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าโลกานุวัตคือคล้อยตามโลกแต่เป็นความคล้อยตามในลักษณะไม่ยึดไม่ติดอะไรไม่มีเหตุจะไปถกเถียงกับคนอื่นในกรณีเหล่านั้นเพราะเป็นเรื่องสมมติก็คือสมมติจะเห็นได้ว่าอย่างในกรณีของภาชนะสมัยพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างบาตรเพราะบาตรนั้นก็แล้วแต่ท้องถิ่นท้องถิ่นหนึ่งอาจจะเรียกว่าบาตรท้องถิ่นหนึ่งอาจจะเรียกว่าปัตตะท้องถิ่นหนึ่งอาจจะเรียกว่าธารณะท้องถิ่นอื่นๆก็อาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นนั้นเป็นเพียงโลกสมัญญาคือการกำหนดหมายของชาวโลกขอให้รู้เข้าใจว่าเรื่องนี้เขาเรียกอย่างนั้นกำหนดหมายกันอย่างนั้นใช้ไปในกรณีเหล่านั้นเท่านั้นเองไม่นำไปเป็นเรื่องถกเถียงกันแต่ในชั้นของความจริงที่แท้จริงคือเป็นส่วนของปรมัตถ์ก็เป็นส่วนของปรมัตถ์ดังนั้นการมองเรื่องของธาตุบางตอนจึงทรงแสดงในแนวของปรมัตถ์คือความจริงที่แท้จริงเพื่อถอนอะไรเพื่อถอนอัตตสัญญาสัตตสัญญาดังกล่าวแล้วที่มีอยู่โดยทั่วไปแต่ว่าถอนเฉพาะใจตัวเองไม่ได้ไปถอนสมมติของโลกเขาไม่ใช่ไปทำลายพิธีกรรมต่างๆที่เขาเชื่อถือกันข้อประพฤติปฏิบัติกันแม้จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาเหล่านั้นก็ร่วมกันได้ใครจะตั้งศาลพระภูมิก็ไม่ไปด่าเขาก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องของเด็กอนุบาลเป็นเรื่องของคนที่จะต้องมีราวเกาะจะต้องเล่นตุ๊กตาก็เป็นเรื่องของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็รอคอยวุฒิภาวะคือความเจริญในด้านต่างๆของเขาก็พร้อมที่จะแนะนำชี้แจงสิ่งที่ดีกว่านั้นสิ่งที่เหนือกว่านั้นโดยไม่ได้ไปทำลายสิ่งที่เขาไปยึดไปถืออยู่ก่อนถ้าจะเลิกก็เป็นความพร้อมของเขาเองเขาเห็นผลเห็นอานิสงส์ของสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่าแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เกาะที่ยึดที่ติดอยู่ไปประพฤติปฏิบัติในหลักที่สูงส่งกว่าดังกล่าวเป็นความสมัครใจเป็นความพร้อมเป็นความยินยอมเป็นความศรัทธาของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นการที่ทรงสอนให้มองเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุจึงเป็นความจริงที่แท้จริงแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็สามารถใช้ประโยชน์ในระดับหนึ่งจากความรู้ความเห็นเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของอารมณ์ซึ่งการสอนแนวอุปมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้มากมายอย่างทรงสอนให้ภิกษุพิจารณาว่าตัวเองก็เหมือนกับผ้าเปื้อนทุลีหรือเหมือนกับโคผู้ที่เขาหักแล้วก็เป็นการสอนแนวที่ต่ำกว่าสอนเรื่องธาตุเพราะอะไรเพราะไม่ต้องใช้ปัญญาพิจารณามากนะก็เห็นได้ผ้าเปื้อนทุลีคือผ้าเช็ดเท้าเป็นต้นนอกจากเขาเช็ดเท้าแล้วก็อาจจะเช็ดอย่างอื่นก็ได้ก็เป็นเรื่องของเขาไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายอยู่ในผ้านั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับสังคมก็ต้องมีความรู้สึกในลักษณะเช่นเดียวกัน ม่ใช่ไปเพ่งเล็งไปมุ่งหมายปรารถนาความยกย่องสรรเสริญเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเราอยู่ในกระแสของโลกในสังคมของโลกชีวิตจิตใจของบุคคลก็แตกต่างกันพื้นฐานอัธยาศัยของคนก็แตกต่างกันความรู้สึกต่อการกระทำอย่างหนึ่งแม้เราจะมีความรู้สึกว่าถูกต้องดีงามอย่างไรก็ตามแต่มีคนบางพวกจะไม่เข้าใจอยู่เรื่อยไปก็จะตำหนิตีเตียนด่าว่าด้วยประการต่างๆแต่บุคคลก็ต้องทำตัวให้ได้เหมือนกับผ้าเช็ดทุลีผ้าเปื้อนทุลีโดยไม่ให้มีความยินดียินร้ายบังเกิดขึ้นเพราะความยินดีก็เพิ่มกิเลสสายโลภะราคะความยินร้ายก็เพิ่มกิเลสสายโทสะแต่ละอย่างนั้นเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของโมหะหรืออวิชชาให้สูงขึ้นภายในจิตใจหรือแม้แต่โคผู้ตัวเขาหักก็มีลักษณะอย่างนั้นก็เป็นการสอนให้เห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยว่าธรรมดาว่าโคผู้ตัวเขาหักนั้นไม่พร้อมที่จะชนกับใครเพราะไม่มีเขาคนเราก็ลักษณะเช่นเดียวกันไม่พร้อมที่จะไปประหัตประหารที่จะต่อสู้ที่จะด่าว่าอะไรกับใครเวลาเกิดความโกรธก็บรรเทาความโกรธข่มความโกรธระงับความโกรธเอาไว้ไม่ลดอำนาจแก่ความโกรธที่บังเกิดขึ้นการสอนในแนวดินก็สอนในลักษณะอย่างนั้นอย่างที่เคยกล่าวมาในวันก่อนว่าที่ให้ทำใจเสมอด้วยแผ่นดินใช้คำว่าปฐวีสมุคือเสมอด้วยแผ่นดินไม่ว่าใครจะทิ้งของสะอาดหรือของสกปรกจะสักการะบูชาหรือจะอะไรก็ตามก็ไม่มีทั้งความยินดีและความยินร้ายเพราะอะไรเพราะจิตใจของคนที่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงสับสนว้าวุ่นนั้นเกิดจากความยินดีกับความยินร้ายเท่านั้นเองถ้าไม่มีสองอย่างนี้ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแต่โดยมากแล้วมันก็จะแกว่งไปเรื่องของความยินดีกับความยินร้ายยินดีก็ไม่หยุดอยู่แค่ที่ยินดีจะขวายคว้าในส่วนที่ยินดีพอยินร้ายก็ไม่หยุดในเฉพาะส่วนที่ยินร้ายมุ่งที่จะทำลายล้างผลาญถึงต้นตอที่เป็นเหตุแห่งความยินร้ายเวรภัยต่างๆจึงเกิดขึ้นในโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยการสำรวมระวังใจของบุคคลที่ทรงสอนในแนวดินก็ลักษณะอย่างนั้นคราวนี้เพิ่งเห็นได้ว่าอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามก็มีอยู่เท่านั้นเองคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เท่านั้นตัวของเขาเองนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะพระอริยเจ้ากับสามัญชนเห็นรูปอย่างเดียวกันราชามหากษัตริย์กยาจกก็เห็นรูปอย่างเดียวกันนักปราชญ์กับคนพาลก็เห็นรูปอย่างเดียวกันแต่ตัวการสำคัญอยู่ที่ใจใจของบุคคลซึ่งไปกำหนดหมายโดยนัยยะที่ทรงแสดงไว้นั้นแต่ถ้ามีการกำหนดหมายผิดทั้งกระบวนการมันก็เริ่มที่ผิดแต่ถ้ามีการกำหนดหมายถูกต้องตามทำนองครองธรรมปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่ฐานานุรูปแก่กรณีที่บังเกิดขึ้นก็สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างที่ทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรได้รับสั่งถึงโลกธรรมทั้ง8ประการที่ครอบงำชีวิตจิตใจของชาวโลกอยู่แล้วไม่มีใครรอดจากตาข่ายยักษ์นี้ไปได้หรือจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับโลกธรรมทั้ง8คือลาภมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์จะต้องไม่หักไปในด้านใดด้านหนึ่งคือจะต้องเจอไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีสองอย่างคือพวกฝ่ายเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เป็นพวกที่เรายินร้ายคือไม่พอใจลาภยศสรรเสริญสุขก็เป็นพวกที่ยินดีคือพอใจรักใคร่ปรารถนาก็หักไปหักมากันอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตพระอริยเจ้าเองก็เป็นเช่นนั้นคือเห็นเรื่องเหล่านั้นเหมือนกันประสบกับลาภยศสรรเสริญสุขเหมือนกันประสบกับเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เหมือนกันแต่อะไรเป็นตัวสำคัญสภาวะใจที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญโดยทรงแสดงเห็นว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้กำหนดใจเอาไว้ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอาจจะรู้ในจุดนั้นแต่ไม่ได้มองให้เลยไปว่าสิ่งเหล่านี้โดยสภาพแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ไม่ได้มองให้ไกลขึ้นไปจากนั้นเวลาลาภเกิดขึ้นก็คิดว่าลาภจะอยู่กับเราตลอดกาลนานเวลายศก็คิดว่ายศจะต้องอยู่กับเราตลอดไปจะมีการตั้งความปรารถนาที่จะให้ลาภเกิดขึ้นแก่เรามากๆให้ยศเกิดขึ้นแก่เราโดยมากมากความสุขเกิดขึ้นแก่เราโดยมากมากเป็นต้นแล้วก็จริงแล้วมันก็เกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะพวกนี้เป็นสภาวะธรรมที่ตกอยู่ในเงื่อนไขของไตรลักษณ์เช่นเดียวกับบุคคลซึ่งประสบกับโลกธรรมก็เป็นสภาวะธรรมซึ่งก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันจะตกอยู่ในสภาพไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นปุถุชนเหล่านั้นพอประสบกับเรื่องเหล่านี้ก็จะชื่นชมยินดีในอารมณ์อันกำหนดหมายว่าน่าชื่นชมยินดีจะทุกโทมนัสในอารมณ์ซึ่งใจไปกำหนดหมายว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัสทำไมจึงพูดถึงกำหนดหมายข้อนี้จะเห็นได้ว่าถ้าใจเราไม่กำหนดหมายแล้วไม่มีอะไรมันเหมือนกับการปรุงคิดปรุงของบุคคลที่เดินไปในทางเปรียวเป็นกำหนดหมายต้นไม้ก็ได้เสียงนกร้องก็ได้นกร้องก็ได้ลมพัดก็ได้ให้เป็นผีหลอกประเดี๋ยวก็หลอกแต่ถ้าไปกันเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรต้นไม้ก็คือต้นไม้นกร้องก็คือนกร้องลมพัดก็คือลมพัดก็เท่านั้นเองแต่ใจไปกำหนดหมายให้เป็นผีก็ได้ให้เป็นเพื่อนก็ได้ถ้ากำหนดเป็นผีก็ตกใจกำหนดเป็นเพื่อนก็เดินสบายเป็นสุขดีรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่มีเสียงเหล่านั้นเป็นเพื่อนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายเพราะเวลาได้ยินเสียงนกร้องคนวิ่งหนีก็มีคนหยุดฟังก็มีอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินกลางคืนได้ยินเสียงนกข้าวแมวคนวิ่งหนีก็มีแต่คนหยุดฟังก็มีแล้วเดินไปเฉยๆก็มีการกำหนดหมายจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากบุคคลที่ได้สดับจากฟังธรรมของพระริยเจ้าเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ท่านเช่นเดียวกันแต่พอเกิดแล้วท่านมองทะลุปลุกปลงไปได้ตลอดสายเลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่เราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่แปรปรวนก็แปรปรวนเพราะมันเป็นเพียงสักแต่ว่าลาภสักแต่ว่ายศสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าสรรเสริญหรือสักแต่ว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศเท่านั้นเองใจท่านไม่ได้ไปยึดไปถือเอาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นเรื่องที่ตั้งความหวังอะไรไว้ไม่ได้เนื่องจากตัวเองก็ตกอยู่ในสภาพที่หวังอะไรไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็หวังอะไรไม่ได้ตกอยู่ในกระแสของธรรมดาไปทั้งหมดนี่คือการมองในรูปธาตุอย่างนี้อีกแง่หนึ่งนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ในระดับพื้นคือการเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้ง4ประการอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาแก้ไขก็ทรงสอนให้มองในแง่ของธาตุเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุนิสสัตโตไม่ใช่สัตว์นิชชีโวไม่ใช่ชีวะสุญโญว่างไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าจากเราจากของเราจากตัวจากตนของเราจากความอร่อยจากความไม่อร่อยถ้าไปกำหนดหมายเช่นนั้นได้เวทจะรับประทานอาหารก็จะรับประทานในลักษณะที่ทรงใช้คำว่ายาปนมัตตังคือยังชีวิตได้เป็นไปได้อาหารอะไรก็ตามที่สามารถบรรเทาความหิวได้ขจัดเวทนาที่บังเกิดขึ้นได้ในร่างกายมีเรี่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็รับประทานไปอิ่มๆทรงใช้คำว่ายาปนมัตตังคือให้อัตภาพเป็นไปพูดเป็นสำนวนปัจจุบันว่าอะไรก็ตามพอสำเร็จประโยชน์ก็ใช้ได้ไม่ไปติดในรูปแบบในการในไปปรุงรสปรุงกลิ่นปรุงอะไรต่างๆกันจนเดือดร้อนทรงสอนให้มองเป็นรูปธาตุหมดธาตุมัตเตโกนิสสัตโตนิชชีโวสุญโญสักแต่ว่าธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นของที่ว่างแม้แต่ตัวธาตุเองพอย่อยเข้าไปมันก็ว่างมันเป็นอนุเป็นปรมาณูไปเลยเป็นความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะครูคือดินที่ทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายนั้นจะพบว่าถ้าใจมีสติมากพอมันก็เหนียวนึกเอาในกรณีกระทบกับอารมณ์แรงๆคนด่าว่ามันก็มองในแง่ของธาตุคือดินด่าว่ารูปร่างหน้าตาของเราที่จริงก็ดินชัดๆก็ไม่มีปัญหาอะไรใจก็หยุดปรุงตั้งแต่นั้น ม่ได้เพิ่มปริมาณของกิเลสให้สูงขึ้นถ้ากิเลสเกิดเผาก็เผาเฉพาะคนที่ด่าไม่ได้ลุกลามไหม้มาถึงเราแต่ถ้าหากว่าใจไปกำหนดว่าเราว่าของเราเขาด่าเราเขาเป็นอันตรายเราต่อเราต่อพวกของเราเป็นต้นใจก็จะเอื้อมเข้าไปรับและในที่สุดก็มีการด่าตอบประหารตอบประทุษร้ายตอบมีการต่อสู้มีการหักหานทำลายล้างกันการอยู่ร่วมกันภายในสังคมก็หาความสงบหาความสุขไม่ได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาและปริยายของดินนั้นสามารถที่จะสอนได้ไปเรื่อยๆจนมองเป็นสภาพของความว่างเปล่าไม่มีอะไรอย่างที่สอนให้พระโมคคัลลานะมองว่าดูกรโมคคัลลานะเธอจงมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเราว่าตนออกไปเสียแล้วจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมัจจุราชอีกต่อไปดังนั้นโลกที่ประจักษ์แก่ประสาทสัมผัสจึงมีดินเป็นส่วนใหญ่นั้นคนที่อยู่ในโลกและเกี่ยวข้องกับโลกอยู่นั้นจึงมองโลกในสองสายด้วยกันสายหนึ่งเป็นทางแห่งความลุ่มหลงความมัวเมาความกำหนัดความขัดเคืองทางหนึ่งเป็นทางของท่านผู้รู้ที่ไม่มีความยึดความติดมีความโปร่งมีความเบาสบายปรากฏขึ้นภายในจิตอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนมาทัศนาโลกว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล้องอยู่ทำไมจึงตรการโดยดุจราชรถก็เพราะดินน้ำลมไฟผสมกันอย่างมีสัดส่วนมีการตกแต่งมีการกำหนดหมายมีการประดับประดามีการยอมรับกันนั่นก็ดูตรการดุจราชรถก็ทำให้คนที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นก็หลงก็ยึดก็จิตจูและทรงแสดงกลุ่มที่สองว่าแต่พวกผู้รู้หาคล้องอยู่ไม่ซึ่งก็หมายความว่าโลกอันเดียวกันนั้นถ้ามองด้วยความไม่รู้ก็คล้องก็ติดก็หลงแต่ถ้ามองด้วยความรู้ก็ไม่คล้องไม่ติดไม่หลงแทนที่จะถูกโลกครอบงำก็จะเป็นผู้ครอบงำโลกแต่ถ้ายังไม่รู้ก็จะถูกโลกครอบงำและจะต้องสายไปในวิสัยของโลกในอารมณ์ของโลกถูกอารมณ์เหล่านั้นฉุดกระชากลากพาไปภายใต้อำนาจแห่งตนถึงถ้าก็มีความรุนแรงก็สร้างเหตุที่ก่อให้เกิดผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนอันตรายต่างๆพฤติกรรมของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ก็มีปรากฏให้เห็นอยู่ทุกยุคทุกสมัยต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป